Box to Box Media Network.
Halo Semurians, welcome back. Ini dia podcast Semur, sehat dan makmur. Podcast yang akan ngajak kamu untuk sehat jasmani dan makmur finansial bersama saya FX Mario dan ada teman saya juga di sana.
Hai, saya Ligwina Hananto. Hari ini kita mau bahas sebuah topik yang sempat panas di media sosial gara-gara Mario trolling orang.
Bukan gua itu, awalnya ada tuh si Silvi.
Enggak, gua pokoknya cuman mau merujuk lu karena gua bacanya lu doang. Tapi itu menarik karena seseorang yang bahkan kita enggak kenal ya.
Enggak kenal. Enggak
tahu sama orang ini, gila lo. Jadi terserah lah, dia kan punya opini sendiri.
Opini sendiri. Heeh.
Tapi dia tuh pokoknya merasa, dan gua yakin Semurian pasti ada juga dong yang ngerasa kayak gini. Ya, dia ngomongnya gini. Kalau nggak cinta ya nggak usah bikin perjanjian pranikah gitu.
Kayaknya kalau mau nikah ngapain mikirin bercerai gitu pakai perjanjian pranikah. Biasanya orang point of view-nya begitu tuh.
Jadi hari ini kita mau ngebahas itu guys. Kita mau ngebahas tentang perjanjian pranikah, prenuptial agreement. Panas ini. Bayangin lu tiba-tiba ngomongin ini sama pacar. Perang dunia nggak sih?
Iya. Lo biasanya kan ngomongin nanti abis ini kita nikah mau tinggal di mana, mau ya binatang apa, ikan cupang atau kucing.
Anak gitu kita kan? Nanti namanya siapa gitu. Tahu-tahu sayang, kita besok mau ke notaris bikin dulu perjanjian pranikah, mati gaya enggak lah. Jadi, kita akan battle hari ini. Gue enggak setuju bikin perjanjian pranikah. Menurut lo gimana, Mar?
Gue setuju bikin. Gitu. Tuh. Jadi sebelum nikah itu ya emang bikin.
Mau berantem gagal gitu malah ketawa. Tunggu. Jadi ini biar semuanya tahu, gue enggak punya perjanjian pranikah, Mario punya perjanjian pranikah ya. Oke, kita bahas dulu Mar, kenapa lu bikin perjanjian pranikah?
Sebenarnya ngurusin dikit, ini kayaknya sebenarnya kata-kata terminologi hukumnya perjanjian kawin ya, perjanjian perkawinan.
Perjanjian kawin nah. Dan kenapa ada? Karena ada undang-undang perkawinan yang dibuat di tahun 1974. Gue aja belum lahir. Gue sekali-sekali pengen merasa muda guys. Gue aja belum lahir. Ada undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang ternyata isinya membahas tentang perkawinan. Di antaranya tuh bunyinya, gue bukan orang hukum ya, jadi nanti kita akan cari narsum orang hukum untuk bahas ini. Tapi di antaranya bunyinya tuh gini, perkawinan di Indonesia itu adalah antara laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga. Gitu ceritanya. Lalu di dalamnya tuh menjabarkan juga bahwa ini bukan kalimat persisnya ya, tapi ini tafsir gue dan boleh berbeda tafsirkan bahwa apa yang dihasilkan sesudah menikah menjadi suami milik istri bersama. Itu milik bersama. Tunggu, sebelum kita bahas Mario punya perjanjian pranikah nih, gue pernah datang ke sebuah acara Hari Kartinian gitu deh, gitu. Jadi acara keperempuanan gitu, yang membahas tentang perjanjian pranikah, tentang hak-hak perempuan, dan lain-lain. Terus gue bercanda-bercandain tentang undang-undang perkawinan yang diantaranya menyebabkan apa-apa tuh milik bersama, sehingga efek tidak langsungnya itu perempuan tuh suka kayak gak punya apa-apa, Mas. Yang gue rasain ya, NPWP gue aja gabung suami. Gitu loh. Terus punya apa-apa itu tanda tangan tuh berdua dengan posisi gue sebagai istri gitu tangan. Jadi bukan Ligwina punya sesuatu sendiri, enggak. Laki gue punya apa, gue harus ikut tanda tangan di situ. Gue punya apapun, laki gue ikut tanda tangan di situ. Tapi karena posisinya gue istri itu, jadi seolah gue ikut tanda tangan doang, bukan karena gue yang punya sesuatu. Nah kita tuh bahas itu bersama para feminis-feminis ini gitu. Saya acara. Ada seorang oma-oma nyamperin gue dan ngomong gini, Ligwina, undang-undang itu saya dan teman-teman yang dulu menghadap Ibu Tin untuk membahas. Oh my God, Mario, this is for real. Jadi zaman dulu ternyata latar belakangnya menurut ibu ini, gue lupa nama ibunya siapa. Menurut ibu ini, zaman dulu tuh benar-benar kayak biasanya laki-laki bekerja, perempuan nggak bekerja zaman dulu tuh di tahun 70-an. Buat latar belakang sejarahnya, kalian ingat ya, kita tuh merdeka 45. Terus kita tuh ada peristiwa berdarah 65. Jadi krisis yang besar sekali dari tahun 65-an. Jadi sampai ke tahun 70-an tuh Indonesia tuh kayak yang baru membangun. Jadi pekerjaan tuh gak banyak waktu itu. Rata-rata orang bekerja itu misalnya pegawai negeri atau apa kerjaan-kerjaan kecil dan laki-laki guru, yang kerja.
Dokter gitu kan.
Tapi perempuan itu kebanyakan di rumah. Nah, kejadian-kejadian yang bikin organisasi perempuan ini melobi undang-undang ini adalah karena kalau suaminya mau kawin lagi, si ibunya ini, si istrinya ini dipulangin ke rumah orang tuanya, terus ditinggal begitu aja, lalu si suami ini bersama istri barunya menguasai rumah mereka.
Oke.
Jadi untuk melindungi si perempuan-perempuan ini, ntar dulu kalau lo mau cerai, ini harus milik bersama. Jadi itu harus dibagi dua dulu, baru lo bisa kawin lagi. Okay. Gitu ternyata menurut
jadi konteksnya,
si ibu ini, konteksnya di tahun 70-an tuh begitu.
Ada untuk melindungi perempuan juga saat itu gitu kan. Oke, jadi kita kalau ngomongin sesuatu gak boleh lupa sama konteksnya ya soalnya.
Jadi ada latar belakang cerita itu dari ibu yang tahun 74 udah jadi aktivis perempuan. Gila sih, keren banget gak sih perempuan ini gitu. Masalahnya waktu itu gue di tahun 2011 apa 2010 gitu ya waktu itu ya. Jadi ini juga udah lama juga. Gue itu waktu itu ketemu banyak sekali kasus di mana suami istri bekerja, lalu ada contoh-contoh kasus ekstrim yang kayak gini, istrinya kerja, suaminya itu punya bisnis tapi gak pernah ngasih nafkah.
Ya.
Waktu mereka pisah, itu KPR istrinya yang bayar bagi dua rumahnya, Bo. Dor. Jadi wah, kacau banget menurut gue ini. Jadi hasil kerja keras si perempuan ini harus dibagi hasilnya dua sama laki yang cuma nebeng doang. Sebaliknya tentu saja berarti kalau si lakinya kerja, istrinya jadi berumah tangga, bagi dua juga gitu. Tapi kan jadi konteksnya beda si si perempuannya di satu posisi yang gak berdaya, si satu sisi si perempuan yang berdaya dia malah jadinya harus bagi hasil kerja keras dia. Ini yang membuat gue si undang-undang ini repot juga ya gitu. Sekarang kita ke perjanjian kawin versi lu, versi cerita lu.
Iya, kalau nanti teknis hukum kita ngobrol sama narsum yang lebih serius aja ya. Kita ngomongin pengalaman aja.
Ini kita ngomongin pengalaman aja ya.
Oke. Kalau gua itu waktu gua dulu punya teman lawyer yang ketika waktu kami gua dan istri gua mau menikah, kita waktu itu lagi, gua inget banget kita lagi jalan bareng, lagi main bareng, dia ngomong, "Eh, lu kan udah mau married, Mar." "Iya, kenapa, Bang?" "Nah, lu bikin perjanjian pernikah." Gue bilang, "Buat apa?" gitu kan.
Duit oh, jadi bahkan lu awalnya juga tidak berniat bikin.
Gak berniat bikin, tapi karena gue terpapar sama teman yang anak hukum, dia bilang gini, "Lu mau selamanya jadi pegawai?" Enggak, ini dia bukan motivator, ini bukan motivator yang nanya.
Bakar kapalnya, gitu kalau motivator bilang.
Dia nanya, "Lu suatu saat mau punya usaha gak?" "Oh, maulah," gue bilang. "Gue emang pengen punya usaha suatu saat," gitu kan. Nah, ini perjanjian pernikah ini menurut dia, tujuannya untuk melindungi istri dan anak lu kelak. Misalnya lu punya perusahaan, itu kan berarti kan kalau misalnya sosial-sosialnya perusahaannya gagal dan bangkrut, itu kan pasti harta si pemilik bisa aja dilikuidasi untuk membayarkan kewajiban si perusahaan kan.
Iya.
Nah, tujuan perjanjian pernikah ini untuk memiliki harta yang dimiliki istri, biar kalau misalnya sosial-sosialnya gue kenapa-napa deh,
gak
sampai dilikuidasi, harta yang atas nama istri nggak kebawa-bawa, mau diambil ya udah ambil aja yang punya gue atas nama gue gitu kan. Kan gue yang tanda tangan, gue yang tanggung jawab, dia udah terpisah, jadi dia nggak ikut-ikutan gitu. Jadi kalau misalnya sosial-sosialnya gue bangkrut, anak dan istri gue nanti akan baik-baik saja dengan hartanya dia.
Itu latar belakang yang sama teman lo yang layar.
Nah, pada prakteknya ketika terus kan udah nih kita mulai drafting gitu kan, teman gue draftingin, kita ke lawyer, tanda tangan, didaftarin perjanjian pernikahannya. Nah, isinya itu sebenarnya lebih kompleks daripada sekedar memisahkan harta, Win.
Okay.
Jadi kan kalau ketika memisahkan harta itu kan berarti kan memisahkan apa yang kita miliki sama memisahkan memisahkan kewajiban juga. Jadi hutang-hutang gue ya jadi hutang-hutang pribadi, hutang-hutang istri gue jadi hutang-hutang dia sendiri gitu kan.
Konsekuensi dari melakukan perjanjian itu jadi bukan cuman urusan memisahkan harta tapi memisahkan utang tapi
juga.
Gue pernah dengar ada kayak daftar kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan istri di dalam surat itu.
Ada.
Kayak gitu juga.
Jadi setelah menikah kami bersepakat di perjanjian itu kan untuk sama-sama menafkahi anak apabila punya anak. Apabila nanti pun kalau bercerai, ayah dan ibu dua-duanya berkewajiban menafkahi anak. Jadi itu juga diatur gitu.
Oke. Okay. Very interesting. Itu ada angkanya nggak, Mar?
Nggak
menyebutkan di tempat lo tuh nggak menyebutkan angka. Apakah kemudian berarti itu sebenarnya cukup fleksibel untuk dibahas? Jadi mungkin apa ya, dari pandangan kita yang awam tuh isi perjanjiannya itu yang bikin temen lo yang lawyer atau memang ada template untuk ke notaris pakai apa sih?
Gue nggak tahu detailnya, tapi kayaknya emang mungkin dia ada template. Terus gue bahas pasal per pasal sama dia. Bang, ini maksudnya apa? Dia jelasin ke gue. Terus kemudian okay, udah deal, yuk kita bawa ke notaris. Notaris setuju, notaris mensahkan, lalu dibawa ke pendaftaran di Departemen Hukum dan HAM gitu.
Jadi sampai ke situ, sampai didaftarkan, iya, didaftarkan. Ke Kemenkumham. Karena kayak akte perusahaan ya, akte perusahaan iya, kan iya, didaftarin juga. Jadi iya, si surat-surat perjanjian ini juga iya, didaftarkan.
Iya, jadi bentuknya resmi, ada mapnya gitu kan, ada jahitan pinggirannya gitu, apa kayak akte perusahaan.
Kalau melanggar perjanjian itu konsekuensinya apa, Mar? Kan mungkin ini yang bikin orang jadi jengah tentang perjanjian itu ya. Gila, mau kawin bikin perjanjian dulu gitu. Kan kalau gue bisa misalnya bikin kontrak kerja bareng sama box to box gitu.
Yeah.
Kan ada perjanjiannya yang artinya kalau melanggar ada konsekuensi gitu dong. Nah, kalau perjanjian untuk antara suami istri itu memuat konsekuensi kayak gitu juga gak?
Gue lupa tuh, kayaknya enggak.
Udah lama kawinnya.
Ya, udah lama. Dan gak pernah dipikirin sampai kesana. Karena kami gak mikirin untuk menjadikan ini sebagai senjata untuk menyerang satu sama lain ya sebenarnya kan.
Dan bukan alasan buat bercerai. Ya iya, kan? Orang suka berpikirnya gitu.
Iya. Nah, ternyata perjanjian ini bisa kepake juga bahkan ketika gue belum bercerai gitu. Gue tidak bercerai gitu, Win. Jadi waktu itu gue sama istri, kita mau beli apartemen. Yang kedua, apartemen.
Oh iya, konsekuensinya apa dari itu? Berarti kan kepemilikan harta
dipisah
dong.
Iya. Nah, waktu gue beli apartemen yang pertama itu kan gue beli sebelum nikah. Jadi atas nama gue gitu kan. Yeah. Gue beli atas nama gue, terus kita udah nikah berapa tahun, kita beli apartemen yang kedua. Nah, saat itu apartemen pertama gue masih KPR.
Oke.
Okay. Masih kredit. Gue ngajuin kredit buat apartemen yang kedua doang. Gue ngajuin kredit buat apartemen yang kedua. Kata orang banknya gak bisa. Bapak tuh masih punya kredit pemilikan apartemen. Aturan BI-nya gak boleh dua apartemen. Kecuali lu yang kemarin apartemen, yang ini sekarang landed house. Itu masih boleh gitu.
Oh oke okay, gitu.
Nah, jadi gak boleh dua apartemen. Akhirnya terus kita mikir-mikir. Aduh kalau dibatalin DP-nya kena penalti segala macam, sayang gitu kan. Terus kalau misalnya pisah harta boleh gak? Jadi kan saya gak... kita punya nih setelah menikah, kita punya pisah harta. Jadi yang masuk nanti slip gaji nama istri gue doang. Slip gaji istri gue doang atas nama istri gue gitu kan. Oh bisa pak. Ya udah mereka atur, mereka urus. Udah jadi hasilnya adalah yang kita ajuin penghasilan istri gue. Jadi bukan penghasilan joint income. Kalau nah efeknya ada itu disetujuin, tapi efeknya adalah berarti cicilannya cuma bisa pakai persentase gaji istri gue kan. Kalau joint income kan
ya bisa berdua.
Jadi penghasilannya berdua, cicilannya bisa based on persentase berdua kan gitu. Okay. Nah itu ada efeknya.
Tapi berarti apartemennya atas nama bini lo dong berarti?
Atas nama bini gue. Emang gue sih emang semua harta yang setelah menikah gue pakai atas nama bini gue aja gitu.
Jadi lu gak punya apa-apa, Mar?
Enggak, aku
mulai personal perayaannya.
Hartaku adalah PlayStation.
Hartaku dan si barbel-barbel itu. Mar, kalau punya perjanjian pisah harta, apakah bisa mengajukan KPR bersama?
Bisa sih kayaknya. Kan waktu kita majuin yang pertama itu kan kita gak majuin pakai pisah harta karena kita gak tahu kan. Kan bank berasumsi kalau gak ada pisah harta join income jadinya.
Iya, tapi kalau lu punya pisah harta, apakah boleh dua orang yang pisah harta ini mengajukan KPR bersama? Itu gue gak tahu.
Nah itu gue gak tahu. Itu kita mesti cek ke banknya.
Itu mesti kita cek lagi ya. Nanti kita tanya itu ya sama orang bank dan sama orang legal.
Hukum.
Tapi jadinya ada konsekuensi dari punya perjanjian pisah harta itu. Ya, jadi sebenarnya ini bukan perjanjian pisah harta ya. Ini tuh perjanjian kawin.
Perjanjian kawin, iya. Jadi hal-hal yang kita sepakati setelah menikah tuh mau bagaimana gitu. Kayak misalnya gue mesti wajib menafkahi segala macam tetap ada. Bukan berarti lu gue gitu.
Enggak. Ya kayaknya itu yang bikin orang keburu takut ngebahas tentang perjanjian ini. Karena kita tuh berasumsinya baca berita pisah antara selebriti Hollywood gitu loh. Yeah,
yeah,
dan mereka perjanjian prenuptial agreement-nya adalah kalau nikahnya di bawah 10 tahun pembagian hartanya gimana, kalau nikahnya lebih dari 10 tahun pembagian hartanya gimana. Itu menyebabkan orang jadi berpikir, "Oh, ini siap-siap cerai." Padahal enggak kayak gitu sebenarnya. Sebenarnya tuh ada konteks undang-undang perkawinan yang dibikin tahun 74 yang ada efeknya hidup orang yang kita kalau mau nggak sesuai sama undang-undang itu ya harus bikin kayak deklarasi dengan perjanjian sendiri gitu kan.
Iya.
Kayak gini loh, ada undang-undang ketenagakerjaan, terus sebagai perusahaan gue bikin aturan yang menurut gue lebih baik daripada undang-undang itu, tetap terlindungi hak karyawan dan karyawannya happy.
Iya, nggak apa-apa dong. Iya. Di undang-undang tenaga kerja misalnya libur cuma berapa, 1 atau 2 hari, lu mau kasih 3 hari seminggu juga boleh dong.
Iya, lebih happy. Nah, gitu kan? Berarti kan si perjanjian ini tuh konteksnya mirip itu ya.
Iya,
bahwa kalau di undang-undang perkawinan bentuknya A, maka kita bikin perjanjian yang akan lebih beneficial buat si suami sama istri ini dibandingkan si undang-undang itu.
Iya. Asumsi kita begitu ya.
Jadi gue tahun ini udah menikah 20 tahun. Gue baru tahu tentang undang-undang itu di pernikahan tahun ke-6. Berarti 2006. Berarti itu gue baru siaran di radio tuh waktu itu. Udah bikin QM. Gue udah bikin QM, udah jalan 3 tahun gue baru tahu ada undang-undang kayak gini, dan itu pun dari hasil ngobrol sama klien dan banyak orang kan gitu. Ada klien-klien gue yang lawyer gitu, mereka kalau yang lawyer pada punya semua tuh mah, karena punya awareness hukumnya yang tinggi. Jadi memang literasi finansial, literasi digital, literasi hukum itu hal-hal yang harus kita pelajari satu-satu ya, karena hidup kita kan macam-macam gitu. Nah, waktu tahun itu udah keburu nikah 6 tahun. Jadi oh ya udah berarti udah enggak bisa mikirnya gitu. Nah, baru-baru ini kalau enggak salah tahun lalu ya, ada revisi undang-undang perkawinan itu.
Beberapa tahun lalu kok
dibikin revisinya sehingga bukan saja perjanjian pranikah tapi juga bisa bikin perjanjian pasca nikah. Detailnya itu kita mesti tanya ya. Detailnya itu kita mesti tanya sama lawyer ya. Tapi
salah satu yang bikin itu si Yani Win.
Oh iya benar. Eh Yani mah pra. Bukan
dia
pasca.
Dia setelah menikah kok seingat gue.
Bikin perjanjiannya.
Iya, seingat gue dia kasak kusuk kemarin tuh setelah nikah.
Oh enggak. Dia nikahnya soalnya di luar negeri, jadi belum tercatatkan di Indonesia.
Oke.
Jadi kasusnya agak beda. Jadi ada teman kita, teman gue sama Mario yang menikah sama orang asing, nikahnya di luar negeri, di Indonesia belum tercatatkan. Jadi waktu dia beli properti di sini tuh harus, dia beli properti di sini harus bikin perjanjian pisah harta supaya harta kepemilikan dia sebagai warga negara terlindungi haknya, kalau nggak salah gitu kasusnya kalau dia.
Betul.
Tapi membawa laki gue untuk bikin perjanjian itu tuh PR banget. Lu dulu ngomongnya gimana sama bini lu sampai dia mau aja bikin perjanjian?
Waktu itu kita ngomongnya bertiga, kebetulan bertiga, jadi ada temen gue yang lawyer itu. Jadi hal-hal yang terlalu teknis, lu tanya ke dia gitu. Tapi gue ngomong.
Karena kan takutnya ini gak sih tersinggung lah, ya kan obviously dia tidak tersinggung dan sepakat untuk tanda tangan itu dan pernikahan kalian baik-baik aja sampai hari ini. Tapi waktu pertama kali mau bawa topik itu, gue bisa bayanginnya semurian, dengerin ini terus semuanya yang, oh gimana caranya ngomong sama calon gitu kan.
Iya. Gue cuma gini, gue gak ngomong sama siapapun, gue cuma ngomong sama istri gue doang. Gue gak ngomong ke bonyok gue gak ngomong ke bonyok istri gue. Karena gue pikir, udah ini keputusan berdua doang. Semakin banyak kepala yang mikirin, semakin banyak keputusan, semakin
kusut itu nanti.
Ini berdua aja. Gue bilang, yaudah gue jelasin, tujuannya gini, gue mau punya bisnis suatu saat, ini juga untuk melindungi lu. Jadi gue bilang, ini bukan tentang masalah pisah-pisahan harta doang ya. Gue akan tetap berkontribusi sama keuangan rumah tangga, gue akan tetap kalau ada kenapa-napa ya kita handle sama-sama. Ini cuma buat memisahkan catatannya doang. Jadi kalau ada apa-apa ya udah yang punya lu jelas akan diambil dari yang punya gue. Ngomongnya gitu sederhana.
Dan dia
aja.
Enggak kemudian lu ditampar pak gitu.
Enggak lah.
Drama.
Kan konteks itu dia wanita, drama. Dia wanita bekerja juga gitu kan. Jadi punya penghasilan sendiri ya udah gitu.
Jadi buat dia oke, logical, ayo kita obrolin gitu.
Iya.
Andai semua conversation tentang duit dengan pasangan segampang itu.
Sebenarnya ya, istri gue lebih agak udah urusan duit gue percaya sama lu, dia kebanyakan gitu sebenarnya.
Nah ya, gue itu gak berani nanya sama laki gue tentang mana punya gue, mana punya dia, sampai 2010, tau gak? Jadi waktu kami sudah menikah 10 tahun, berangkat haji. Nah, waktu berangkat haji itu, biasanya nih budayanya ya, yang seharusnya bukan budaya dong, harusnya dilakukan sepanjang hidup ya. Tapi budayanya orang kalau mau berangkat haji itu adalah kita mau berangkat haji dan harus melepas dalam tanda kutip keduniawian. Jadi kalau sampai meninggal di sana ikhlasin. Sampai kayak gitu orang kalau mau berangkat haji, karena zaman dulu kan berangkat hajinya naik kapal laut 2 bulan perjalanan risikonya gitu kan.
Tinggi.
Resikonya tinggi gitu. Oke, jadi kita mesti nyiapin apa nih? Oke, kita bikin daftar harta dan utang kita apa yuk? Dan karena waktu itu anak-anak masih kecil, mesti menunjuk walinya anak-anak siapa? Berarti menunjuk adik gue gitu. Nah, waktu mau bikin daftar harta yang mau dikasihin ke adik gue supaya dia punya pegangan, terjadilah diskusi itu. Yang mana yang punya lo, yang mana yang punya gue gitu. Dan kami kan tidak punya perjanjian pisah harta kan. Jadi di situ gue cepet-cepet masuk dong. Berdasarkan undang-undang perkawinan 1974. Laki gue nanya, aturannya gimana? Berdasarkan undang-undang semua milik bersama gitu. Karena gue cemas. Posisinya adalah dia yang kerja di awal pernikahan tuh kan posisinya dia yang kerja, gue enggak. Kemudian gue punya perusahaan, dia tetap kerja. Waktu itu kan laki gue belum berhenti kerja untuk bikin bisnis ya. Waktu itu jadi dia pemberi nafkah utama keluarga dengan karir di bank asing yang cukup tinggi gitu kan. Jadi ya yang membiayai semua, makanya rumah atas nama dia, mobil atas nama dia, hitung-hitungannya gue tuh gak punya apa-apa gitu. Jadi pas gue tanya berdasarkan undang-undang kayak gini mas, oh ya udah, jadi semua milik bersama. Rumah atas nama kamu punya siapa mas? Punya bersama. Mobil atas nama kamu punya siapa mas? Punya bersama. Gue tuh yang alhamdulillah. Habis itu gue tanya gini, mas perusahaan atas nama aku punya siapa? Dan dia jawab dengan tertawa lantang, hahaha punya bersama. Dan benar ternyata Mar, gue kan beberapa kali ganti partner tuh di bisnis gue.
Ikut tanda tangan ya Dondi ya?
Semua suaminya ikut, jadi gue tuh bikin bisnis itu cewek-cewek nih. Misalnya pertama tuh gue bikin berempat, satu laki-laki, tiga perempuan. Nah, waktu kita pisah kongsi, yang satu keluar, itu semua pasangannya harus ikut tanda tangan. Pas yang kejadian dari tiga jadi tinggal berempat, ada yang baru, dua, tiga orang baru jadi berlima, si yang keluar itu, mantan suaminya harus datang dan tanda tangan juga, Mar. Lu bayangin gak? Mantan suaminya partner gue harus datang ke notaris untuk ikut tanda tangan. Dan kita semua tegang waktu itu, karena gini, waktu kita pisah kongsi sama si partner ini, bikin perusahaannya kan zaman mereka masih menikah. Begitu pisah, mereka udah cerai. Lu bayangin gak kita deg-degan, karena perusahaan ini kan berarti secara hukum milik mereka ada berdua juga kan, gitu lah. Si mantannya itu secara ada hukum kan juga pemilik bersama. Jadi si mantannya itu harus datang ke notaris untuk tanda tangan. Dan kita semua, kalau mantannya gak terima dan minta bagian gimana? Gitu kan, kalau terus-terus mantannya, gue gak mau tanda tangan kalau gue gak dikasih duit. Gue takut kayak gitu, karena si mantan partner gue ini kan kasihan dong, itu kan punya dia gitu loh, dan dan mereka tuh udah pisah gitu loh. Kalau mereka waktu itu masih menikah ya tanda tangan milik, duitnya buat mereka berdua. Untungnya waktu itu si lakinya entah kenapa datang tanda tangan dan bilang gini, gue tau kok ini hasil kerja keras lu semua dan gue gak ikut di dalam, terus dia tanda tangan. Tapi kan sebetulnya secara legal dia boleh minta.
Boleh minta, karena dia dianggapnya ada hak di situ juga karena jadi milik bersama kan.
Jadi ini menurut gue yang kita mesti pahami, ada konsekuensi. Jadi kita bebas memilih mau pakai perjanjian atau enggak ya sih, Mas.
Iya. Betul. Kan? Setuju.
Lu punya perjanjian, gue enggak punya perjanjian dan dua-duanya baik-baik masih menikah aja. Dan baik-baik aja gitu kan. Tapi ada konsekuensi dari tidak punya perjanjian dan punya perjanjian itu, dan itu kayaknya yang mesti kita ulik kalau kita ketemu sama orang legal untuk bahas ini ya. Kalau nggak punya konsekuensinya apa, dan kalau punya konsekuensinya apa. Oke.
Dan satu hal yang paling penting adalah daripada ribet-ribet meyakinkan semua orang mesti bikin prenup atau tidak usah punya prenup, lebih baik yakinkan satu orang, pasanganmu.
dan gak perlu bilang ini tidak sesuai agama. Panjang, gue bisa cerita lebih panjang kalau lo mau ngomongin agama.
Cuma ada satu orang kok yang perlu lo yakinkan masalah prenup ini.
Iya, bener. Jadi nggak perlu bikin campaign ayo punya perjanjian kawin juga, karena sekarang obrolannya antara lu berdua. Iya. Bener kata lu tadi, ini bahkan obrolannya bukan antara lu sama orang tua loh, tapi lu berdua, karena nanti yang menjalani lu berdua.
Bener.
Oke, Semurian, itu dulu obrolan seru kita tentang perjanjian pranikah, perjanjian pasca nikah, perjanjian pisah harta, perjanjian kawin. Benernya apa sih, nanti kita tanya sama orang legal ya. Tapi saya Ligwina Hananto bareng sama rekan saya.
Saya FX Mario.
Buat apa sehat tapi nggak punya uang? Buat apa makmur tapi sakit-sakitan? Live long and prosper.
Live long and prosper.